Metalaroa.
Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa.
Salve, ongi etorri antxete irratira, Deniz Alberen hau zue eta hau metalaroa da. Mitologia, historia, literatura eta baita kondairek ere, bide lagun dituen musika saio berri bat bere ala astera doa. Hammerfall taldearen metalaitxa bestia entzuten dugun bitartean, metalaroa abian da! Mitologia ez da berria gure artean. Haimaz saio izan ditugu gai honen inguruan, baina bereziki mundu greziarrean edo nordikoan murgildu gera. Gaurkoan Britania Handian geratuko gera ordea, historia eta kondaira uztartzen edo nahasten dituen gai batekin. Arturo Erregea izango dugu gaur, metalaroan! Ez du Kameloten, Merlinen edo Eskaliburren berririk entzun. Zein da realitatea baina? Existitu altziren, ala kondaira hautsa dira. Metalaroan, Britania Handiko heroi handienetako bati buruzko saioa izango dugu gaurkoan. Arturo Erregea, mai borobileko zaldunak eta Arturoren ezpata entzutetsua Excalibur izanekoa. Zenba metalaroarekin, gaurkoan, Excalibur eskuan hartu eta Arturo Erregea, badoa bian metalaroa!
Metalaroa.
Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa.
Antxeta irratian, Deniz Alvarez historialariarekin.
Hammerfallen abestiaren ondoren, Workings taldearekin hasiko dugu Arturori buruzko saioa. 2022an, Morgana izeneko diska plazaratu zuten. Diskaren izenak berak, Arturoren kondairarekin lotura zuzena du. Izan ere, Morgana, kondairan asti edo sorgin botere txutzat hartzen da sarri. Bai eta Arturoren arreba orde edo baita maitaletzat ere. Workings taldearen Legend and Toll abestia ekarriko dugu gurera. Bertan, Arturoren jatorriari buruzko kondairetako bat kontatzen digute. Merlinek azitako, Pendragon familiako aurrarena hain zuzen ere. Metalaro asteko beraz, Working! Taldearen abestian Merlin agertzen zitzaigun. Pertsonaia hau bete-betean dago loturik Arturoren kondairarekin, eta agian erregea bera baino ospetsuagoa izan daitekeela esan dezakegu. 1989ko Keeper of the Gate abestia entzongo dugu jarraian, Gothic Knights taldearen eskutik. Bertan, Merlini buruz jardun zuten estatu batuarrek. Ziklo Arturikoaren arabera, azti boteretsu honek igarpena eta metamorfosia zituen ezaugarri nagusitzat. Lehen kroniketan, ala espada ere, laster Arturoren gidari eta aholkularitzat agertu zen. Izan ere, Arturoren jaiotzari loturik egon omen zen, haren aita izan zen Uther Pendragon erregeak Merlini laguntza eskatu baitzion Lady Igrainekin gau bat pasatzeko. Merlinek, trukean, pasiozko gau hartatik jaioko zen aurra berari eman behar ziola esigitu zion Uther Pendragoni. Goazen ba beraz, Gothic Knights entzutera! Arturo Erregaren ezaugarri ezagunetako bat haren ezpata famatua izan zen Excalibur izenekoa. Honen berri izateko, Suediara joko dugu, 1983ko Knowing Just As I diskan Morgan Alifake sartu zuen Excalibur abestira hain zuzen ere. Taldearen izenak berak ere Morgan Alifake Arturoren zikloari egiten dio erreferentzia, Morgana Astiaren izena baitara ma taldeak. Errearen ezpata famatua antza Merlinek egin omen zuen. Uther Pendragon erregea hiltzenean, Avalon uartean egin zuen eta harri batean sartu. Kondairak dioenez, bakarrik harritik atera zezakeenak aldarrikatu ahalko zuen Uther Pendragonen oinordekota. Eta noski gura, Arturo izan zen.
Metalaroa.
Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa.
Morgan Alifeiren ostean, izen bereko klasiko handi batekin jarraituko dugu gure bidea. Gravedigger Alemaniarren, 1989ko Excalibur kantarekin hain zuzen de. Kanta hau urte hartan plazaratu zuten Excalibur diskan topaliteke, eta ertaroari buruzko trilogian kokatzen dugu, Knights of the Cross eta Tunes of War diskekin batera. Kasu honetan, Excalibur diskak Arturoren zikloa dakar bete-betean. Hau, abesti hau bera ere, ez da sekula zuzenekoetan falta. Antza, erregea hil ondoren, Excalibur espata laku batera botaz ezatela agindu zuen Arturok. Zaldunetako batek hartu eta gogotxarrez bazen ere, lakura botatzeko zegoela, uretik altxatu zen dama batek hartu omen zion eskutik ezpata. Goazen ba, Gravedigger handien Excalibur entzutera. Eta Arturoren bizitzarekin jarraitzeko haren gune sakratu horietako batera egingo dugu bisita. Hain zuzen ere, Camelot izeneko hirira. Hau, Fenrir Frantziarrek 2006ko Legends of the Grail diskan plazaratu zuten diskan topa dezakegu. Frantziarrek folmetara jorratzen dute eta Excalibur entzun berri dugun Gravediggerren abestitik apur bat urruntzen badira ere, kontestua berbera da. Camelot non egon zitekeen gaur egun, oraindik ere ez dakigu. Pentsatzen da erromatar garaiaren osteko probintzia bat izan zitekeela, baina zalantza daude izan ere izena ez da 12. Mendera arte aurkertzen. Lokalizazioa ez ezaguna balin bada ere, hainbat gune proposatu dituzte historialariek bat ez datozen arren. Bidean jarraitzeko beraz, Fenrir eta Camelot! Camelot barruan bazegoen, ezaguna den beste elementu horietako bat. Horretarako, Fenrir ondoren Grey Wall Brasiliarren gara joko dugu, 2008 bateko Cimmerian Hordes diskara. Bertan, Knights of the Round Table izeneko abestia entzungo dugu. Mahai borobila beraz, Kameloten zegoena. Zaldunak bertean esertzen ziren, erreinuko kontua kontatzeko eta erreinuan zeuden keskak argitzeko. Batzuetan, kondairaren atal batzuek diotenez, Merlin bera ere han esertzen zela ematen du. Mahaia borobila zen, eta horrek suposatzen zuen mahaian esertzen ziren guztiak berdintasunean zeudela, etzegoen tronurik eta beraz etzegoen bata bestearen gainetik. Ez dago ziur, ze motako maila zan, ze tamaina zuen eta zema zaldun egon zitezkeen bertan. Baina, zerrenda bat egitekotan gutxienez, Arturoz gain noski, zer Gabain, zer Percival, zer Galahad, zer Lancelot edo zer Tristan, han egongo ziren, zalantzari gabe. Goazen ba, Grey Wolfen Knights of the Round Table entzutera. Borobileko saldunen zerrenan aipatu dugun azkenak ere, Tristanek badauka lehen aipatu dugun Gravediggerren 1989ko Excalibur diskan lekutxo bat. Izan ere, bertan Tristan's Fate izeneko abestia topa dezakegu. Izan ere, mai borobileko kidea izateaz gain, Tristan Cornwalleseko erregearen iloba izan omentzan ere. Eta antza, erregeak, Irlandara bidali zuen iloba Isolda printzesa osabari ekarriko ziola aginduz. Bidaian ordea, amodiozko edabe bat tarteko, Tristan eta Isolda maitemindu ziren eta noski Tristanek osaba traditu behar izan zuen. Goazen ba, Gravediggerren Tristan's Fate entzutera. It's so clear. It's too late. Open
lips and open heart.
Era Alemaniatik mugituko, eta Agridiaren entzun ostean Witchbound taldearekin jarraituko dugu eta haien 2015eko Tarts Legacy diskarekin. Bertan, To Search for the Grail abestia topa dezakegu. Izan ere, kondairaren arabera, mahai borobileko zaldunek zuten kezka nagusietako bat Grial santua topatzea izan zen. Hartan jardun zuten gutxienez Sir Percival edo Galahad bezalako zaldunek. Kondaira honek kristautasunari loturiko kontuak eta kondaira zeltak nahazten dituen arren, Ertaroan oso pixu handia eskuratu zuen kontu bat izan zen, Arturoren zikloaren barruan. Hau dela eta, aurrera jarraituko dugu Witchbounden To Search for the Grail abestiarekin.
search for the grail, an aim we won't feel. The round table's promise for all mankind's ill. How far I have to go, how long I don't know, to search for the grail. The darkest of Britannia, the deserts of
Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa.
Antxeta irratian, Denis Álvarez, historialariarekin.
Arturoren kondairan Kamlaango batailan Morder traidoreak Arturo larriki zauritu omen zuen. Kronika zaharrenaren arabera batalla hau 527. Urtean izan zen. Egun, historialariak bat datoz benetako gertakari bat izan zela defendatzean, partaideak zeintzuk izan zitezken argi ez dagoen arren. Mordred bera hiltzen bitartean, erio arriskuan zegoen zauritutako erregea, Morganak hartu eta eraman egin zuen. Batailaren berri Angeli di Pietra belgiarrek eman ziguten 2008ko Anthems of Conquest diskan. Goazen metalaroan, Arturo eta Mordreden arteko batalla ospetsua entzutera, The Battle of Camlaan, abestiaren eskutik. klasiko batekin jarraituko dugu Arturoren biziari buruz hitz egiten. Blind Guardian Alemaniar handien Mordred Song entzungo dugu metalaroan. 1985-eko Imaginations from the Other Side diskan, agian haien diska oberena denean, topa daitekena. Sir Mordred, Arturoren eta Morganaren, edo beste kondaira batzuen arabera, Morgauseren semea izan zen. Zabalduena dagoenaren arabera, Arturok aitortu etzuen semea izan omen zuen. Guztiek traidore gisa irudikatzen dute eta beti egonda lotuta Arturoren heriotzarekin. Oraintxe entzun dugun Angeli Di Pietraren The Battle of Camp Lan abestian, bien arteko borroka jasotzen zen, eta Mordred bataian hiltzen. Goazen ba, Blind Guardianen, Mordred Song entzutera.
My first breath wasn't done. My spirit sunken deep into the ground. Why am I alone? I can't hear my heartbeat. Silence all
Kanblango batailan Arturo larriki zauritu ondoren, haren gorpua Morganak hartu eta eraman egin omen zuen. Tradizioaren arabera, Morganak Avalongo uartean ehortzi zuen. Mitologia zeltaren arabera, Avalon uarte bat zen eta bertan 9 erreginek agintza zuten, eta Morgana haietako bat zen. Mitologiaren interpretazioekin ohikoa denez, mendeetan zehar Avalon non egon zitekeen bilatzen saiatu dira ikertzaile, poeta eta folklorea gustoko dutenek. Hasiera batean, Glastonbury izan zitekeela proposatu zen arren, egun teoria baztertu da eta hipotesiek pilpilean jarraitzen dute. Hala ere, kondaira guztiek badute gauza bat eman komunean. Avalon laino batek estatzen duela, Arturoren gorpuari babesa emanez. Saxon Britanniar handien 2011ko Call to Arms diskako Mists of Avalon abestiak dakarkigu honen berri. Gogoratu, nahi izanez gero Judas Priest veteranorekin batera, ekainan. Saxon ikusteko aukera izango duzuela, Iruñan.
Thank you.
eta honen bestez metalaroa amaitzera doa. Agur esan aurretik azken abesti bat entzongo dugu, Serenity taldearen Queen of Avalon izenekoa. Austriarrek 2020an The Last Night diska platera zuten eta hartan Arturoren heriotzaz jarduten zuen abesti hau bildu zuten. Esan dugun moduan, kondairaren arabera noski, Morganak Arturoren gorpua Avalonera eraman omen zuen, eta Serenity taldeak oikoak dituzten doinuekin, era honetan jaso zuen. Bagoaz ba, agur esatera Serenityren Queen of Avalon abestiaren eskutik. Izan ondo eta hurrengora arte!
Metalaroa.
Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa.
Antxeta irratian, Denis Álvarez, historialariarekin.